Говорить Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Недавно визволений з турми Миколай Статкевич включається у виборчу боротьбу і запрошує на пікет у Мінську. Лідія Ярмошина назвала історію затрученням Віктора Терещенки рекламним труком. Жихари Чашніков потверджають звістки про корумпованість арештованого керівника району. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Навумчику, і він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Небывалая колькасць мігрантаў зойме і зменіць Нямеччыну ў наступныя некалькі гадоў, заявіла сёння журналістам нямецкі канцлер Ангела Меркель, паклікаўшы ўсе дзяржавы еўрапейскага звязу прымаць у сябе ўцекачоў. Паводле слоў Меркель, Нямеччына гатовая аказаць дапамогу перасяленцам, паскоранай працэдурай прадастаўлення ім прытулку, рэалізацыі праектаў па будаўніцтву жылля. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсліла, што яе краіне не пад сілу справіцца ў адзіночку з усімі выклікамі.
Необходимо, каб країни Євразв'язу активізували намагання у процесі вирішення міграційного кризису. Тільки опираючись на європейську солідарність, ми здолаємо вирішити цю ситуацію.
Сказала Ангела Меркель. Тільки за минулые два выходные дні каля 20 тысяч мігрантаў прибыли у Нямеччыну. Керуючая коаліцыя Меркель пагадзілася вылучыць на дапамогу ўцекачам каля 6 мільярдаў евро. Міністр эканомікі Нямеччыны Зігмар Габрыэль заявіла на прэсавай канферэнцыі, што ў гэтым годзе Нямеччына зможа прыняць 800 тысяч ўцекачоў і інтэграваць іх. Аднак усім павінна быць зразумела, што гэта не можа паўтарацца кожны год у доўгатэрміновай перспектыве. Нам трэба змяніць еўрапейскую палітыку па пытанню ўцекачоў. Нямеччына, Аўстрыя і Швецыя не могуць заставацца адзінымі краінамі, якія прымаюць большую частку ўцекачоў. На чыгуначным вакзалі ў Мюнхене мясцовыя жыхары аказывалі мігрантам цёплы прыём, але не ўсе ў Нямеччыне рады прыёму перасяленцаў, адзначае BBC. Паводле брытанскай карпарацыі, ў нядзелю ўначы ў Нямеччыне адбыліся два пажары ў цэнтрах часовага рассялення ўцекачоў. Паліцыя пацвердзіла, што ў адным з месцаў меў месца, як яна выказалася, палітычна матываваны падпал. Президент Франції Франсуа Олланд заявив про намір виступити організатором зустрічі лідерів так званої «нормандської четвірки» Німеччини, Франції, Росії і України, каб обміркувати далі кроки по урегулюванню збройного конфлікту у Донбасі. Олланд повідомив сьогодні журналістам, що чергові перемови могли б пройти у Парижі перед початком праці у кінці вересня сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент України Петр Порошенко заявив у суботу, що на минулому тыдню першыню з моманту падпісання ў лютым мінскіх пагадненняў аб спыненні агню на ўсходзе Ўкраіны выконваліся ўмовы перамір'я. Парашэнка адзначыў толькі выпадак ранення вайскоўцаў пры падрывах на фугасах і ў выніку дарожных здарэнняў. Сепаратысты пры гэтым сцвярджалі, што быў забіты адзін мірны жыхар. Каментуючы рэалізацыю мірных дамоўленасцяў, Франсуа Олланд падкрэсліў, што невыкананымі застаюцца абавязальніцтвы па правядзенні мясцовых выбараў у Донбасе і выкананню рэформ, якія даюць больш аўтаноміі абвешчаным сепаратыстамі Донецкай і Луганскай народнай рэспублікі. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.